ugens tema på DAM-radioen. Jeg vil godt sige velkommen til Ole Borger. Du tak. Er professor emeritus, og du har forsket i Fremskridtspartiets historie.
Ja, jeg har forsket i vælgeradfærd i det hele taget.
Ja. Det er da gået 40 år siden, at Fremskridtspartiet blev stiftet og derefter kom i Folketinget ved det, som vi i dag kalder for jordskredsvalget. Og det fandt sted i 73. Var det ikke november, så vidt jeg husker?
December 73.
December 73.
Ja, det er rigtigt.
Hvor mange mandater var det, Fremskridtspartiet kom ind med?
Jeg tror, det var 28 mandater. De fik i hvert fald omkring 16% af stemmerne og blev det tredje største parti her.
Ja. Nå, det var jo virkelig et jordskred, og det skabte jo en vis chok-effekt.
Ja, det gjorde det, fordi som følge af, at at de etablerede partier kom i defensiven på grund af Glistrups kampagne, så skete der mange andre ting der. For eksempel, at Herr Jacobsen stiftede jo Centrumdemokraterne og kom også i Folketinget.
Ja.
Og yderligere kom kommunisterne i Folketinget, og Kristelig Folkeparti kom også ind. Så der kom altså nye partier i massevis.
Der var virkelig opbrud.
Der var virkelig opbrud, ja.
Hvordan reagerede de andre partier så på Fremskridtspartiet? Altså.
Ja, de reagerede på den måde, at de borgerlige partier følte, at det var en ny konkurrent, der var kommet ind, og de ville jo ikke samarbejde med Glistrup og Fremskridtspartiet. Og selvfølgelig reagerede jo også, venstrefløjen reagerede jo ved at sige, at det var en slags nærmest nyfascisme eller noget i den retning der. Altså, de var meget, meget kritiske over for den nye højrefløj, der var blandt andet. De blev altså ikke vel modtaget. Jeg husker under valgkampen, der drog Glistrup rundt og diskuterede med Herr Jacobsen. Det var næsten den eneste, han rigtig var på telefon med. De tog sig rundt og deltog i vælgermøder rundt omkring i landet.
Holdt de kampagne sammen?
Nej, det kan man ikke sige, men de aftalte at troppe op til de samme møder.
Ja.
Og diskuterede, de var bestemt ikke enige.
Men det er fremme underholdningen i hvert fald, kunne man tro.
Det var det jo. Det var trækpladsen, når de to nye, politiske koryfæer.
Var de alligevel ikke sådan ret enige, da det kom til stykket? Altså, var de ikke begge partier sendt til et udtryk for et borgerligt oprør, der havde ulmet i lang tid?
Jo, det kan du godt sige. Men de var meget uenige på det punkt, for eksempel, at Glistrup var jo ekstremt liberalist. Og Herr Jacobsen kom fra Fremskridtspartiet og ønskede at bevare velfærdsstaten på mange måder. Men de var enige på flere punkter, for eksempel at skatterne var gået for vidt, og det var de forkerte ting, der blev beskattet. Den slags ting.
Hvor mange mandater var det, altså Centrumdemokraterne fik? Sagde du det?
Hvor mange? Herr Jacobsen fik?
Ja.
Jeg kan ikke huske præcis mandater. Han fik omkring 9% af stemmerne. Det må have været 16 mandater deromkring. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange det var.
Dansk Folkeparti opstod jo mange år senere ud af Fremskridtspartiet. Og de havde noget belastet forhold til Centrumdemokraterne, og især til Mimi Jacobsen. Hvordan var det så i 1972 med Glistrup og Jacobsen? De havde det jo bedre sammen på en eller anden måde.
Jo, de havde det bedre sammen, men de var sådan vennesjæle og så videre, men jeg tror ikke, at man kan sige, at de politisk var særlig enige. Men der var jo altså en almindelig opbrudstemning, som du også siger, og en kritik af den bestående partier og hele den måde, det to-bloksystem, der havde formet sig, der havde ligesom alterneret siden begyndelsen af 60'erne. Man kom jo lige fra en situation, hvor de borgerlige partier havde væltet Socialdemokratiets såkaldte røde kabinet sammen med SF. De var jo så blevet stemt ned i 1968, og så var der kommet en borgerlig trekantregering til under Helmer Baunsgaard.
Ja.
Og jeg tror nok, at de fleste fandt, at det ikke lykkedes særlig godt for Baunsgaard-regeringen at føre borgerlig politik. Så der var en voldsom uenighed, en voldsom utilfredshed med de politiske spørgsmål i der i 71-72. Og det er jo det, der bliver udnyttet. Altså Glistrups kampagne, den kigger jo først og fremmest ud på at ligesom skabe mistillid til de etablerede partier. Og det indebar så også, at skatterne skulle, man skulle ikke betale alle de her skatter til de politikere, der bare brugte dem forkert.
Han kaldte dem gammelpartierne.
Han kaldte dem gammelpartierne, ja. Han forsøgte ligesom at placere sig i en situation, hvor han var hverken på højre eller venstrefløjen, men ligesom stod uden for fløjsystemet. Men det blev ret hurtigt klart, at det var et højrefløjsparti.
Det tricks, det har højrefløjspartiet jo tit brugt. Det der med at stille sig uden for spektret og...
Ja, det har de gjort, og de lykkedes dem på den måde, at hvad skal vi sige, skaffe en masse stemmer sammen, ellers gik til Socialdemokrater eller til Venstrefløjen. Fordi der er mange arbejdere, som hvad skal vi sige, også er autoritært opdraget, og som er parat til at være med, når der bliver så mistillid til den etablerede elite i samfundet. Og Glistrup kunne jo få mange arbejderstemmer, fordi man på det tidspunkt i løbet af 60'erne havde haft en ret voldsom velstandsstigning og lønstigning. Det var blevet almindeligt at få parcelhus og bil også for jævne mennesker. Og det betyder, at arbejderne var rykket op i en indkomstlag, hvor de pludselig mærkede, at de skulle betale skatter, temmelig store skatter endda. Så det var også noget, der var vand på Glistrups mølle, hvis man kunne ligesom påvise, at de her skatter blev brugt forkert, eller der var slet ikke grund til at betale så meget skat, så store offentlige indtægter.
Hvorfra fik Fremskridspartiet sine stemmer fra?
De fik dem dels fra mange selvstændige næringsdrivende, og det er jo altid den gruppe der, som...
Der føler sig klemt.
Ja, der føler sig klemt mellem storkapitalen på den ene side og fagforeninger på den anden side. Ja. Det er den ene gruppe, som i høj grad stemte på Fremskridspartiet, altså de små selvstændige, også nogle af de store selvstændige. Men den anden gruppe, det var jo arbejdere og ikke mindst ikke-faglige arbejdere, som jo altså havde det her, hvad skal vi sige, havde let ved at falde for sådan en kampagne, som Glistrup med nulskatter og med mange humoristiske bemærkninger, som jo gled ind i til almindelig underholdning.
Kan man kalde det borgerliggjort arbejder, der faldt for en højere populistisk kampagne?
Ja, det kan man godt sige. I hvert fald det kan man se nu bagefter, og det var jo også virkelig en tilfælde. Og de vendte jo aldrig rigtig tilbage til Socialdemokratiet. Der skete det så senere hen, da Glistrups parti ligesom æbbede ud der i 80'erne, at så søgte de arbejder over til konservative og bagefter over til venstre. Det er det jo faktisk
ja, eller, i dag. Eller Fælleskurs og Dansk Folkeparti.
Der var også Fælleskurs, og der var Dansk Folkeparti, det er rigtigt. Altså Dansk Folkeparti, som opstod der i, tror det var i 1995, de byggede jo på en anden form for højere populisme, kan man godt sige, fordi nu er indvandrerproblemet og problemer om lov og orden og sådan noget, det var blevet mere aktuelt i mellemtiden.
Ja, de tager de emner, der ligger i tiden, har brug af dem.
Ja, så der er jo altså en række emner, som ligesom står til rådighed for højrefløjspartier. Og et af dem er nationalisme og protest mod immigration og fremmedfrygt. Og et andet emne, det er sådan noget som lov og orden. Og et tredje emne, det er jo altså en skattenægterbevægelse.
Og retspolitikken.
Og retspolitikken, ja, og lov- og ordenpolitikken med voldsommere, med større straffe og den slags ting. Og endelig er der i det hele taget det, at man ligesom kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er de rigtige styre, man har, om det pengene går til de rigtige mennesker, altså man er på afstand af den økonomiske og kulturelle elite, og det bygger den slags partier jo også på.
Nu kom Fremskridtspartiet og Socialdemokraterne jo ind der blev jordskredsredelige samtidig. Er de begge partier så ikke egentlig udtryk for det samme borgerlige oprør oprør altså, fra højre. Jeg kommer til at tænke på aktive lyttere og seere opstod jo også dengang.
Ja.
Som også opstod var en eller anden frygt af modvilje mod det, som de opfattede som venstreorienteret indoktrinering.
Ja.
Eller modvilje mod fremmede tanker i det hele taget.
Jo, det er rigtigt. På visse punkter, der fangede Erhard Jacobsen også den, hvad skal vi sige, kritik af det etablerede samfund, af det etablerede styre. Altså, han mente også, at for eksempel, han sagde, at en bil skal ikke koste det, som to bilers koster. Og han, som du siger, han var inde på, hvad skal vi sige, at en kulturel kritik af den herskende kultur, blandt andet i radioen og i fjernsynet. Og det samme var jo også Glistrups tilhængere på mange punkter, altså kritikken af den moderne kultur og en vis tilbagevenden til, hvad skal vi sige, en traditionel kultur.
Og begge partier foregav jo, at det talte til den lille mands interesser.
Ja, det gjorde de, men der var alligevel sådan en ret betydelig forskel i deres også i deres alliancer i Folketinget. Centrumdemokraterne bevægede sig jo ind på midten, mens Fremskridtspartiet under Glistrup placerede sig temmelig yderligt til højre og havde ikke nogen, hvad skal vi sige, intention om at indgå i regeringssamarbejde med nogen.
Hvor meget tror du, Glistrup har betydet for partiets succes? Altså, kunne det have klaret sig uden ham, eller var det båret frem af det oprør, som allerede lå i tiden dengang?
Altså, der var jo skattenægterbevægelser rundt omkring, blandt andet ja. I Frankrig, og der var noget i for eksempel Californien. Man talte om det i valgforskningen. Ja, der var sådan nogle skattenægterbevægelser, og at, hvad skal vi sige, de offentlige udgifter var et ømtåligt emne mange steder. Så på det punkt var det altså opbrud. Men jeg tror egentlig ikke, at jeg tror ikke, der var andre, der havde kunnet starte et sådan opbrud her i Danmark end Glistrup. Det var virkelig et enmandsparti i allerhøjeste grad.
Ja, det kan man også sige. Nu blev Fremskridtspartiet jo i Folketinget igen. Det eksisterer jo stadigvæk. Tror du, at de har nogen chance?
Det tvivler jeg meget på. Jeg har ikke rigtig. Jeg har kun hørt sådan svage rygter om det, men jeg synes, der skal. Man skal jo meget mere frem i medierne med en kampagne, hvis man skal. Hvis man skal have nogen chance for at samle underskrifter nok ind og komme ind i Folketinget. Jeg synes, det er meget svært at forestille, at de kan komme ind nu.
Hvem ville de kunne tage stemmer fra, hvis det er?
Jamen, de opstiller vel som konkurrent til Dansk Folkeparti først og fremmest. Så hvis Dansk Folkeparti altså bevæger sig for meget ind mod midten, så risikerer de at få et bredt parti.
Det gør de vel egentlig kun på overfladen i den der sociale profil?
Altså det er den sociale profil, som jo er, hvad skal vi sige, en af de ting, der adskiller Dansk Folkeparti fra Fremskridtspartiet, at Dansk Folkeparti de har jo ikke efterlevet Glistrups liberale holdning. Tværtimod har de jo indset, at man kan få flere stemmer ved at spille på at bevare velfærdsstaten. Og det vil være et punkt, hvor et nyt parti vil måske kunne, med en ekstrem liberalistisk holdning kunne skabe sig stemmer, men jeg tvivler altså meget på, at det kan lade sig gøre. Vi har jo forvejen også Liberalt Centrum.
Liberal Alliance. Jeg skulle lige til at spørge om, men dem kan de da ikke konkurrere med?
Nej, der har man jo også en højrefløjsparti på, kalde det, den gamle akse, ikke sandt? Den økonomiske venstre-højre akse. Og så har vi altså Dansk Folkeparti som højrefløjsparti på det, jeg kalder den nye venstre-højre akse. Den, som er kommet til at løbe af 70'erne og 80'erne. Det, man også kalder den værdipolitiske akse.
Det var professor emeritus Ole Borge, der fortalte om Fremskridtspartiets og dets historie.